Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бакуда Азербайджан премьер-министры Али Хидият оглы Әсәтов белән очрашты. Хөрмәтле президент, без сезнең килүегезгә бик шат. Ул бик истәлекле вакытта Азербайджан һәм Россия арасындагы нәтиҗәле хезмәттәшлек аенда узды дип мөрәҗәгать итте премьер-министр. Рөстәм Миңнеханов премьер-министрга очрашу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Рухка, телгә һәм мәдәниятка якын булган илгә килүемә шиксез шатмын. Безнең республикалар арасында жылы мөнәсәбәтләр сезнең президент Гидар Алиев һәм безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевнең шәхси дуслыгы нәтиҗәсендә туды. Без бу мирасны сакларга тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты бу көннәрдә Бакуда Татарстан сәнәгатьчеләренең зур төркеме эшләвен, 45 компания җитәкчеләре килүен хәбәр итте. Ул Азербайҗан бизнес делегациясенең Татарстанга визитының мөһимлеген билеп үтте. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан һәм Азербайҗан арасында товар әйләнеше 70 миллион доллардан артып киткән. 2022 елның беренче ярсында сәүдә итү 2 тапкырга арткан, 60 миллион долларга җиткән. Рөстәм Миңнеханов Бакуда Азербайджан икътисад министры Михаил Жаббаров белән дә очрашты. Республикабыз җитәкчесе Татарстан предприятиеләре тарафыннан Азербайджан базарына зур кызыксыну булуын, бизнес вәкилләренең шәхси элемтәләренең әһәмиятен билгеләп үтте. Бизнес форумнар нәтиҗәле формат булып тора. Алар тулаем алганда территорияның мөмкинлеген ачыкларга, аерым компанияләр эшчәнлеген тәкъдим итәргә юл ачты. Татарстанда сәламәтлек саклау ил күләм проекты ничек тормышка ашырыла? Хөкүмәт йортында узган брифингта сәламәтлек саклау министры Марат Садыковның әйтүенчә, быелның 10 аенда республикада гомер озынлыгы 73,18 яшкә җиткән. Бу Идел буе федераль округы субъектлары арасында иң югары, ә Россия төбәкләре арасында 10-нчы күрсәткеч. 2022 елда 34 медицина объекты төзелеше планлаштырылган. Медицина оешмаларының 15 минасына капитал ремонт жасалган. Авыл хастаханәләре өчен 2000-нән артык медицина җиһазлары сатып алынган. Республикада медицина белгечләрен җәлеп итү, аларның эшчәнлеген нәтиҗәлерәк итү өчен күп санлы социаль программалар эшли. Бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләре буенча федераль программадан 972 табиб файдаланган. 2014 елдан Татарстан хөкүмәте грантларын бирү программасы буенча 1323 медицина хезмәткәре грантлар алган. Татарстанда быел 273 мең тонна шикәр кымы җыештыру мөмкинлеге бар. Республика үзен шикәр белән тулысынча тәэмин итә ала. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте шул хакта хәбәр итте. Якынча мәгълүматлар буенча, быел шикәр чөгендерләреннән тулаем 1 миллион 900 мең тонна шимал җыеп алынды дип көтелә. Буа шикәр заводына эшкәртүгә 860 мең, зәй шикәр заводына 944 мең тонна татлы тамыр китерелә. Быел Татарстанда шикәр чөгендере 50 мең гектардан артык мәйданда игелде. Иң зур чәчелек мәйданнары Сарман, Зәй, Буа, Тәтеш, Минзәле районнарында. Габдулла Тукай әдәби музеенда сөекле шагыйрыбызның күңелле сәхифәләр китабын тәкъдим итү кичәсе оештырыла. Тамаша 2 декабрьдә сәгать 2-дә башлана. Тукайның күңелле сәхифәләр китабы беренче тапкыр 1910 елда Казанда Сабах нәшрияте, Милләт типографиясендә Гараб графикасында нәшер ителә. Анда Гали белән Кәҗә, Безнең гаилә, Шаян песи, Ак бабай кебек шигырьләр тәүге тапкыр басыла. Быел Татарстан китап нәшриятында әлеге басма Республика Милли музее фондларында Габдулла Тукай әдәби музее экспозициясында тәкъдим ителгән нөсхәләрдән нигезләнеп әзерләнде. Китапның төзүчесе Габдулла Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Төхватова. Казанның 150-нче мәктәп укытучысы Алевтина Сафронова Россиянең иң яхшы 10 укытучысы исемлегенә керде. Бу хакта Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятеннән хәбәр иттеләр. Бүләкне заманча мәктәптә сынлы сәнгать, мәдәният, мәгариф, үсеш, Бөтенроссия форумында тапшырганнар. Форум Санкт-Петербургта узган, анда Бөтенроссиядән 300 укучы катнашкан. Алевтина Сафронова Казанның 150-нче мәктәбендә сынлы сәнгать һәм технология фәннәреннән укыта. Чыгарылышыбызның ахырында һава торышы турында. Бүген 3 ноябрь, чәршәмбе көнне республикада аязучан болытлы һава, көндез урыны белән аз гына кар явачак. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Температура көндез 7 градустан 12 градуска кадар салкын. Жолдорда бузлаок.